un šajā brīdī esam sazinājušies ar Pūtēju orķestru māksliniecisko vadītāju un virsdiriģentu Jāni Pūriņu. Labrīt!
Labrīt! Mēs jau esam darbā, mēs esam Raņbulvarī, jo tu gatavojam spēlēt Rīgai, modināt Rīgu.
Ar kādu noskaņojumu Pūtēju orķestri dosies karogājienā, kas šajos svētkos ir jaunums?
Ziniet, ja es tagad stāvu maz drusiņu paaugstinājumā uz Latvijas universitātes repēm, un es skatos, viņus redzu, viņi ļoti priecīgi ir par to visu. Viņi ir ļoti priecīgi, vispār pirms sākumu pamodušies pēc vakardienas grūtās dienas, un ir tādi smaidīgi un gaida šo pirmo komandu. Mums pāris maz mēģinājumi, lai varam sākt, un tā kolona ir faktiski liela un iespaidīga. Nu, mums apmēram ir pāpa 100 metru garumā, un nu, tuvu pie 1000 mūziķiem mums ir, un krāsēns, un raips, un stāv lapas mūziķi no Valmieras, no Cēsīm, no Liepājas, no Kazdangas, dažādi. Tā kā man liekas, ka viņš varētu būt krāšņs, mēs ļoti ceram, tas jauninājums, ka būs krāšņs, mēs tā ceram.
Bet sakiet, vai kopumā Pūtēju orķestru dalībnieku skaits nemazinās?
Jā, man visu to uzdod šo jautājumu, mazinās. Es domāju, ka kopumā noteikti kaut kādā kontekstā jau mazinās. Kaut kur tāpēc, ka mums ir demografiskā šī problēma Latvijā, bet nu, to mēs varam piesaukt pie labiem apstākļiem un arī pie sliktiem apstākļiem. Bet Pūtēju orķestri ir ļoti aktīvi. Mums rodās gadā viens jauns. Man jāsaka tā, es nemaz nezinu, vai gadā viens krītās, bet man liekas kopējais skaidrs pašlaik stāv uz vietas, ja tā ņemot. Nekas tāds ļoti skumš un nekas ļoti tāds priecīgs nav tādā veidā. Mēģinām strādāt viskopumā.
Kā jūs vērtējat vakar izskanējušo diškoncertu? Tādi būtu arī jārīko nākamajos svētkos?
Viņi jau ir notikuši trīs, tātad trīs lietas ir labas lietas, un jābūt ceturtā, piektā un sestā. Samā laikā tā sākās deju svētki. Pēc otrā pasaules kara sākās deju svētki, un tu varu sakot, es domāju, ka es sākusies arī atsevišķis Pūtēju orķestru koncerta liktenis, jeb iezīmēts, viņš ir piedzimis. Nu, cerēsim, ka nākošo svētku veidotāji ņem šo vērā jau iedibināto tradīciju un teiksim, veidos. Man liekas, tā ir ļoti krāšņa parāda. Gan šo orķestru, reģionālo orķestru, teiksim, mums viņi darbojās, teiksim, pa Vidzemes, Zemgalu un pa vēsturiskiem reģioniem, gan arī mūzikas parāda, jo mums koncerts šoreiz ir 5 stundas, nu, divreiz īsāks nekā iepriekš, un 11 stundas, bet kopumā tā ir ļoti liela iespēja orķestru spēlēt dažādu repertuāru, parādīt sevi. No visām labākajām pusēm sacensties man rusu varbūt novodien ar citu. Bet man liekas, tas ir ļoti krāšņas. Es ļoti ceru, ka nākošajam veidotājiem ņems šo iesākumu, kas ir vairāk nekā 10 gadus apkār iesākas.